ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ህዝብታት ዞባ ከፋ ወረዳ ዴቻ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ተሓሳስ ጀሚሩ 37 ሰላማውያን ዜጋታት ብዕጡቃት ተቐቲሎም ልዕሊ 20,000 ህዝቢ ተመዛቢሉ ክብል ናይ ኢትዮጵያ ሶሻል ዴሞክራቲክ ፓርቲ ኣፍሊጡ። መንግስቲ እውን ነዞም ወገናት ግቡእ ሓለዋ ኣይገበረሎምን ክብል እቲ ፓርቲ ኸሲሱ ኣሎ። ኣመሓደርቲ ዞባ ብዛዕባ እዚ ምላሽ ክህቡ ዝተገብረ ፈተነ ግን ኣይቀንዐን። መለስካቸው ኣምሃ ንዝለኣኾ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ።
ናይ ኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራት ፓርቲ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ክልል ደቡብ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ዞባ ከፋ ወረዳ ዲቻ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ጀሚሩ ዜጋታት ብትኽክል መን ምዃኖም ብዘይፍለጡ ዕጡቃት እናተቐትሉን እናተመዛበሉን እዮም ክብል ገሊጹ ኣሎም። ካብ ዞባ ካምባታን ጠምባሮን ኣብ ዞባ ከፋ ወረዳ ዴቻ ሰፊሮም ዝነበሩ ዜጋታት ካብዚ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ጀሚሩ ካብ ከባቢና ውፁ ዝብል መፈራርሒ ከም ዝበፅሖም እቲ ፓርቲ ገሊጹ፣ ካብ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ጀሚሩ ዝፍፀም ዘሎ ግን ዝተፈለየ ኢሉሎም። ኣቦ መንበር እቲ ፓርቲ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ብንባብ ኣቕሪቦም ኣለዉ።
ከተሳስ ወር 2011 ዓ.ም ጀምሮ መንግስቲ ብጫካ የሚኖሩ ዘላኖች ናቸው የሚላቸው
ካብዚ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ጀሚሩ መንግስቲ ኣብ ጫካ ዝነብሩ ሰበክሳግም እዮም ዝበሎም ዘይሕጋውያን ሓይልታት መሬትና ሓዲኩም ውፁ ብምባል ኣብ ልዕሊ እቲ ሰፋሪ ብዘካየደዎ ወፍሪ መጥቃዕቲ ህፃናትን ኣዴታትን ሓዊሱ 37 ንጹሓት ዜጋታት ተቐቲሎም ልዕሊ 20,000 ሰፈርቲ ምምዝባሎም ካብቲ ከባቢ ካብ ዝበፅሓና ሓበሬታ ክንፈልጥ ክኢልና ኣለና።
እዚ ክኸውን ከሎ መንግስቲ ንዝሐሸ ናብራ ክብል ንዘስፈሮም ዜጋታት ድሕንነቶም ኳ ከረጋግፅ ዘይምኽኣሉ ኣዝዩ ዘጉሂ ኢሉሎም። እቶም ተመዛበልቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ርእሲ ከተማ ዞባ ከምባታን ጠምባሮን ኣብ ዝኾነት ድራሚን ይርከቡ። ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ክረኽብዎ ዝግባእ ዝነበረ ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ግን ኣይረኸቡን ድሕሪ ምባል እዚ ኣዝዩ ከም ዘጓሃዮ እቲ ፓርቲ ገሊጹ ኣሎም። ነቲ ሓተቲ ናብ ፍርዲ ከቐርብን ንተመዛበልቲ እውን ህፁፅ ረድኤት ሂቡ መሊሱ ከጣይሶምን ክኽሕሶምን እውን ኣጥቢቕና ንሓትት ዝበለቲ ፓርቲ ካልኦት ትካላት ረድኤትን ሃፍታማት ዜጋታትን ክሕግዙ ፀዊዑሎም። ቪኦኤ ኣብ ዞባ ከፋ ወረዳ ዲቻ ንዝተኸሰተ ፀገም ብዝምልከት ካብ ምምሕዳሮት ዞባ መብርህ ንምርካብ ዝገበረ ፈተነ ከምዘይቀንዖ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።